Parlament schválil novelu zákona o hazarde, ktorá dáva štátu možnosť prevziať kamenné kasíno a pokračovať v jeho prevádzke. Proti návrhu ministra športu Rudolfa Huliaka sa však okrem celej opozície postavila aj koaličná SNS. Čo zákonu vyčítajú aktivisti proti hazardu a aké výhrady majú mestá a obce, ktoré herne na svojom území už zakázali? Prečo má prezident Pellegrini problém zákon podpísať a môže to spôsobiť nový vnútrokoaličný spor? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s poslancom strany Vidieka Pavlom Ľuptákom a poslancom KDH Marianom Čaučíkom. Diskusiu o vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu vybral Jakub Akurátny a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam koaličného poslanca strany Vidieka Pavla Ľuptáka. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň.
A opozičného poslanca z kresťansko-demokratického hnutia Mariana Čaučíka. Vítajte.
Pekný dobrý deň prajem.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. A parlament koncom oktobrovej schôdze počas nočného hlasovania schválil novelu zákona o hazarde z dielne ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka. Tá prináša možnosť, aby končiacu licenciu v kamenej herni prevzala štátna loteriová spoločnosť Typos a pokračovala v prevádzke hazardu ďalších 6 rokov. Pôvodne sa tak malo diať aj napriek zákazu hazardu samosprávami, čo nakoniec upravil pozmeňujúci návrh hlasu. Pán Ľupták, ako člen strany Rudolfa Huliaka, bolo naozaj pre štát nevyhnutné prijať takýto návrh s podobnými úpravami a ešte aj v skrátenom legislatívnom konaní?
To slovko nevyhnutné by som vymenil za potrebné, pretože určite sa zhodneme so spolu diskutujúcim, že hazard ako taký patrí medzi tie negatívne externality a ľudovo povedané musíme s tým žiť, hej? Pretože nedá sa to úplne zakázať ako nejaký alkohol, fajčenie, že by teda sa tu nepilo, nefajčilo a preto je potreba štátu to regulovať. Ten hazard postupne prichádzal spolu s inými tzv. Negatívnymi externalitami tu od roku 1990. No a neskôr boli prijaté nejaké zákony, ale tá doba ich trošku predbehla. S príchodom internetu, výpočtovej techniky sa to rozmohol tzv. Online hazard a štát veľmi neskoro zareagoval na tento fenomén a preto v súčasnosti zhruba polovička tohto tzv. Online hazardu sa deje ako mimo štátnej regulácie.
Teda nelegálne myslíte?
Áno, áno. Takže tam v tom sú platby priamo do zahraničia, obchádza to Slovensko a nie je to možné kontrolovať. A preto snahu tohto ministerstva v rámci konsolidácie aj v rámci zavedenia poriadku do tejto negatívnej externality je vlastne tento zákon. A samozrejme, okrem prínosu pre štátny rozpočet, tu chceme chrániť aj rodiny z titulu, že tí sociálne slabší ľudia alebo tzv. Vylúčení, že už majú nejakú tú závislosť na hazarde popri iných závislostiach, ako je fajčenie, alkohol, bo väčšinou to ide ruka v ruke, tak je tu možnosť toto lepšie kontrolovať.
Všetky tieto aspekty rozoberieme podrobne, ale najprv sa dostanem k tej prvej časti, že prečo ste vlastne chceli, aby sa tá prevádzka hazardu predržovala bez ohľadu na názor občanov dotknutej obce? Pán Huliak bol starostom obce predtým, než bol ministrom. Mnohé samosprávy proti tomu namietali. Či už z MOS, alebo Únia miest Slovenska.
Treba si uvedomiť, že keď obec, teda respektíve hlavne sa to týka miest, zakáže, že treba nechce tu mať nejaké herne, nejaké, ja neviem čo, kasína, tak sa to rieši, lebo títo prevádzkovia celé to riešia veľmi elegantne, presunú svoje prevádzky za hranicu katastra obce, poväčšinou na nejaké výpadovky ciest a konkrétne mestské zastupiteľstva v Trenčíne, v Nitre dali takéto uznesenie, teda, že sa tam nemôžu prevádzkovať tieto veci a dnes je plná Nitra billboardov, a ich tu mám odfotené v telefóne, ale nejdeme na obraz, že kde sú upotávky, tam a tam sídlime, tam si pejte zahrať, takže čo sa s tým vyriešilo? Nič. Mesto prišlo o peniaze a súkromní prevádzkovatelia si hrajú ďalej.
Dám slovo pánovi Čaučíkovi. Vaše hnutie KDH tento prístup označilo za chorý, citujem. Tvrdíte, že štát sa tak mení z regulátora na predajcu závislosti. Vy ste spokojní s tým, že na poslednú chvíľu sa do zákona dostali zmeny, ktoré medzi inými predsa nechávajú samosprávam isté slovo v tom, či hazard na svojom území povolia alebo nie? A prípadne teda celkovo s tým, ako je zákon napísaný?
My predovšetkým nie sme spokojní s tým, ako sa ten zákon pripravil a ako sa podal. Hazard je dôležitá téma a vieme, že veľmi veľa ľudí trpí kvôli hazardu. Poznáme možno vo svojom okolí ľudí, ktorí proste získali závislosť, prehrali peniaze, môžem neskôr možno povedať viacero vecí aj v rozprave v parlamente, odzneli takéto príbehy. A myslím si, že je to veľmi citlivá záležitosť na to, aby sme len vystrelili, ako vaša strana, pán Lúpták, alebo teda pán minister Huliak, pre mňa vystrelil trochu ako kovboj od pása, nejaký návrh zákona, ktorý vôbec nebol dobre premyslený, nebol oddiskutovaný s odborníkmi, ktorých sa to týka, a išiel do vlády, z vlády prišiel k nám na skrátené legislatívne konanie. Aby sme poslucháčom to vysvetlili, toto je proces, ktorý umožní, že sa môže zákon v parlamente schváliť aj za 2 alebo za 3 dní. Veľmi výnimočný proces, ktorý sa môže urobiť iba vo výnimočných prípadoch, keď sú ohrozené ľudské práva, alebo je tu mimoriadna situácia, alebo hrozia štátu obrovské hospodárske škody. Normálne sa to nemá robiť. Táto vládna koalícia to robí rada a častejšie. To znamená, my sme najmä nevideli dôvod, aby to prišlo takto rýchlo. Jediný dôvod, alebo indikácia toho dôvodu, sa nám zdalo, že chceli ste, aby tento zákon bol prijatý s účinnosťou 27. oktobra. To bol minulý pondelok. A to nám dávalo zmysel v tom, že dve kasína minulý piatok 31. oktobra im končila licencia. Jedno z nich bolo Bratislavské kasíno. A to, čo ste navrhovali v zákone, bolo, aby štát cez štátnu firmu Typos mohol prevziať tú licenciu a prevádzkovať kasíno ďalej. No a to by znamenalo, že napríklad aj Bratislavské kasíno by mohlo fungovať v Bratislave ďalej, napriek tomu, že s tým viac ako 137 000 ľudí podpísalo petíciu, ja sám som ju podpísal a podporoval, kde sme povedali, že v Bratislave kasíno nechceme. Je tu posledné kasíno, je tu ohromne veľa reklám. Keď idete z Bratislavy po diaľnici von alebo aj dnu, tak vidíte všade reklamy. Jediné kasíno v Bratislave. A toto kasíno malo minulý piatok skončiť. Takže jediný dôvod, my sme videli, že tu pán Huliak sa s niekým dohodol, že toto kasíno pôjde ďalej. Preto sa nám nepáčilo v princípe takýmto spôsobom rokovať o tom zákone. Zákony, podľa mňa to má svoj zmysel, že jeden mesiac začnete tú diskusiu v prvom čítaní a potom máte ďalší mesiac, aby sme sa na to pripravili, ale najmä tie zákony by mali prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním, kde vláda to ohlási, to ministerstvo, ktorého sa to týka, a môžu ľudia aj organizácie vznášať svoje pripomienky. A teraz k tej vašej podotázke, že či sme boli spokojní s tým, že tie obce dostali určité slovo. Áno, určite sme za to, aby obce mali právo veta, aby mohli povedať, že nechceme na svojom území mať kasíno. To, čo sa prijalo na finančnom výbore ako pozmeňujúci návrh, ja som si dodnes nie istý, či naozaj toto veto obciam dáva, lebo zacitujem z toho pozmeňovacieho návrhu. Píše sa tam, že k žiadosti o udelenie súhlasu s prevzatím individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne priloží Národná lotériová spoločnosť aj vyjadrenie obce. Ale ako s tým potom naloží Úrad pre reguláciu hazardných hier, či tú licenciu neudelí, keď obec povie, že nechce, alebo či aj tak rozhodne ináč, toto som si nie istý. Takže je tam veľa aj právnych vecí. Pri všetkých zákonoch, ktoré schvaľujeme v parlamente, nie je to jednoduchá vec. Sú tam rôzne právne nuancy a preto sa to nemá príjmať na poslednú chvíľu. Vy ste toto dali na finančnom výbore v štvrtok na obed, v štvrtok večer ste odhlasovali zákon. To znamená, ani tí právnici sa nedokázali poriadne v tomto zorientovať. Ale sme za to, aby obec mohla povedať, nechceme mať kasíno a herne na svojom území.
Pán Lúpták, dávam slovo vám. Prvá otázka teda, že či to teda stačí alebo nestačí toto ustanovenie, ktoré teda bolo prijaté na finančnom ústave
výbore,
aby teda mala obec toto právo povedať si, či teda to kasíno alebo teda herňa bude na jej území pokračovať alebo nie. A potom sa dostaneme teda aj k tomu, ako teraz spomínal pán Čaučík, že či by náhodou ten zákon nebol ušitý na mieru tomu, aby teraz zostala zachovaná aj prevádzka kasína v Bratislave. Ale teda začneme možno tým prvým, teda, že či to stačí, toto ustanovenie, s ktorým vlastne prišiel, myslím, do parlamentu ako s pozmeňujúcim návrhom, prišli poslanci Hlasu, ak sa nemýlim, pani Mačicová. Tak povedzte, že či to je dostatočné alebo nie podľa vás?
No, predovšetkým túto formulácie uznesenia, ako bol teda prijatý ten pozmeňujúci návrh, presne naformulovali zástupci z MOSu. Čiže to je ich formulácia, pretože tá formulácia, ktorá tam bola predtým, takisto bola po súhlase alebo po odsúhlasení viac ako 100 členov z MOSu na tzv. Online sneme. Boli tam nejaké pripomienky, boli zapracované a toto je ako keby v rámci toho kríku, ktorý sa okolo toho spustil a množstva dezinformácií, tak to presnejšie upresnil ten zmos a bol to pozmeňovací návrh. Zastrešili ho 3 koaličné strany. Podpísal to pán Gašter, pani Račicová a pán Lučanský za Slovenskú národnú stranu. Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Hej. Čiže tam tie obavy, že by sa tu dalo obísť nariadenie obce, sú absolútne neopodstatnené, lebo keď si raz obec alebo mesto schváli, že tam nechce kasíno, tak to tým pádom musí byť mimo katastra. Hej, takže práve naopak, tu tieto kasína, to je historicky lukratívny biznis, ak poznáme filmy o mafii a Krstný otec 1, 2, 3 a tak ďalej, tak oni predovšetkým držali hazard a takéto veci. No a ten štát na to nemal dosah, no ale ten vývoj išiel dopredu a väčšina európskych krajín tam už má tvrdú štátnu ruku, či je to susedné Rakúsko a ďalšie veci. Štátne viedenské kasino prevádzkuje, má viac ako 100 pobočiek v ďalších krajinách Európskej únie, čo je to aj taký dobrý vývozný artikel. A my sme takisto v rámci podpory turistického ruchu, ak sa teda bavíme o kamenných kasinách, lobovali, alebo chceli sme iba to, aby týchto 5 alebo 6 kasín, ktorým aj končia licencie, boli iba v hoteloch, 3 hviezdičky a viac, ktoré majú 24-hodinovú recepciu a tak ďalej, kde možno 80-90% hráčov sú aj tak, teda hosti sú aj tak zahraniční turisti. Takže je to normálny taký, nazvime to aj podnikateľský projekt. A takto by sa mal správať každý rezort, tak aby sa nielen šetrilo, ale aj aby, a to je môj osobný názor, aby postupne sa tu začal budovať v slovenskej ekonomike niečo ako štátny kapitalizmus. Nemám tým teraz na mysli, že budeme plošne znárodňovať nejaké podniky, ale ak niečo vymyslí štát, tak nemusí si hneď nohy dolámať, aby sa to zase predalo nejakému súkromníkovi a na naprevádzkovanie a potom zase sú problémy, či sa dozodváza do štátu alebo neodváza sa do štátu, tak toto je cesta, hej, ako zlepšiť ekonomiku Slovenskej republiky a keď sa konsoliduje, aby to nebolo v úvozovkách na úkor občanov.
Nedávam presor na reakciu, ale teda ešte k tej otázke, teda, že či alebo vyhrať odporcov, či bol teda ten zákon ušitý na mieru tomu, aby zostala zachovaná prevádzka kasína v Bratislave, ktoré je teda druhé najväčšie na Slovensku. Keďže teda argumentuje práve tým dňom účinnosti zákona, ktorý by bol tesne, alebo teda by tesne predišiel dátumu, keď malo kasínu.
Prevádzka v Bratislave definitívne stratila licenciu, čiže nie je možné teraz, aby do nej vstúpil štátny typos.
A keby to pán prezident podpísal, tak by nestratila tú licenciu.
Prečo ste, pán kolega, išli do toho tak rýchlo, skrátenom, a účinnosť 27. oktobra. Normálne sa dáva účinnosť od 1.1. ďalšieho roku, niekedy od 1. mesiaca.
Presne. Prečo? Kvôli tomu termínu na stratu licencie, lebo typos mal ambíciu tie kasína prevziať a zastrešiť pod štát. Teraz sa stala to, že napríklad Bratislavskému kasínu tá licencia skončila, takže tam už sa jednoducho vstúpiť nedá. A čo bude nasledovať? To, aby poslucháči vedeli, že zmizne teraz toto kasíno sa vyparí, alebo že sa neotvorí niekde ďalej. V zmysle zákona o prevádzke hazardných hier také kasíno, samozrejme už také väčšie, luxusné, musí mať na každej zmene minimálne 25 zamestnancov. Čiže ono, tuším, to bratislavské kasíno malo 100 zamestnancov. Hej. A ktorí majú určité know-how. Hej, sú tam, je tam aj taká tá hardverová výbava, keď to poviem. A nie je tajomstvom, že o vstup do kamenných kasín má záujem aj jedna veľká slovenská finančná skupina, nebudem ju tu menovať, a ktorá sa v súčasnosti významne angažuje v online kasínach. No a je, čo teraz táto skupina urobí? Ona prevezme tých zamestnancov. Má know-how, má vyškolených ľudí a otvorí si to kasíno. Kde to bude možné? Tak to bude mimo katastra Bratislavy, možno niekde blízko. A opäť to VZN bratislavských poslancov bude splnené, ale hrať sa neprestane. Takže toto sa teraz stalo týmto, že ten zákon kvázi ešte nestihol nadobudnúť účinnosť a opäť je to v neprospech štátu a v prospech veľkej finančnej skupiny.
Takže ale reálne ste potvrdili, že bolo to kvôli tomu, aby to kasíno mohol prevziať štátny typos.
Ale však to potvrdil aj minister Huliak tam priamo na rokovaní, len viackrát opakovať aj na finančnom výbore, že má ambíciu vstúpiť do 5 alebo 6 kasín a je to možné teraz, kým skončí licencia. Ak už padla tá licencia, no tak tí žraloci z finančnej skupiny budú rýchlejší, rozoberú si zamestnancov a štát nebude teraz zakladať nové kasíno. To opäť boli kasína, nejaké falošné informácie, nebude dávať inzeráty, otvárame kasíno, poďte sa, vyškolíme vás a tak ďalej. Ale prevziať kasíno s končiacou licenciou tak, ako je, a prevádzkovať ho v zmysle uznesenia miest a obcí, je podľa mňa pre štát iba prospešné.
Dobre, my v KDH budeme trvať na tom, aby obce naozaj mali právo veta a ak to bratislavské kasíno odtiaľto odíde, áno, môže sa stať, že niekde za hranicami si niekto nájde iné miesto a bude žiadať opäť o licenciu, ale myslím si, že stane sa to, že aj v tých ďalších obciach budú proti tomu, aby kasíno tak, alebo veľké herne boli na ich území. Dodnes 209 obcí už vyjadrilo takýto nesúhlas a stalo sa aj to, že okrem tých veľkých, tak sa to potom dialo v ich okolí. Ej, napríklad Bratislava zakázala Levoča alebo Prešov, kde môžem povedať náš predseda Milan Majerský, keď bol ešte primátor, sa zaslúžil o to, aby skončil hazard tam v Prešove. Andrea Turčanova, keď bola primátorka v Nitre, skončil aj v ďalších mestách a postupne tie ďalšie obce, ktoré sú okolo týchto miest, tak tiež prijímali takéto všeobecne záväzné nariadenia. Ale ja sa vrátim ešte k tomu zákonu. Nebolo to len o tomto, že či obce môžu povedať nie, ale pre nás je nepriateľná aj poloha tá, ktorú vy chcete zaviesť, že štát má podnikať v hazarde. Štát má mať tvrdú ruku, to súhlasím, ale štát má regulovať a kontrolovať hazard. A tieto právomoci má už aj teraz. My máme zákon o hazardných hrách, my máme úrad na reguláciu hazardných hier. Už teraz môžu robiť veci. Napríklad aj to, aby tu neboli nelegálne online stránky, aby ľudia nešli do nelegálneho online priestoru hazardovať. Ale toto sa deje veľmi minimálne, alebo skoro sa to vôbec nedieje. Prečo pán Huliak sa nezameria na to, že už teraz má kompetencie, aby to riešil? To, že by štát sám začal podnikať v hazarde, je pre nás konflikt záujmov. To je ako keby vo futbale bol rozhodca, ktorý zároveň aj hráč. No tak každý bude pochybovať, že nenadrža tomu svojmu mužstvu. Takže toto treba oddeliť. Áno, niektoré krajiny to tak majú, ale aj oni sa posúvajú od toho, že štát riešil hazard aj ako podnikanie ku tej regulácii. Napríklad Fínsko je taký príklad. Takže to isté si myslíme, že aj tu na Slovensku, že štát nemá sám podnikať, pretože čo je cieľ podnikania? Cieľ podnikania je zisk. Získať zisk a maximalizovať zisk. Čo bude robiť dobrý podnikateľ? Bude hľadať cestu, aby ten zisk maximalizoval. A túto je to zisk na nešťastí ľudí. Hej, keby to bolo len tak, že bohatí ľudia dajú nejaké peniaze na ten hazard, dobre, ale poznáme veľmi veľa príbehov chudobných ľudí, ľudí v romských osadách, ktorí chodia z Čiech, kde zarábajú peniaze a dajú napríklad 200 eur žene a deťom a z 2000 eurového zárobku a tých 1800 za víkend prehrajú v nejakej herni. Tu sú veľmi zlé ľudské príbehy a tu si myslíme, že naozaj štát má trvať na tom, čo robí, kontrolovať hazard a ho regulovať. V tomto vám radí, podáme pomocnú ruku, aj v tom, aby sme riešili nelegálny hazard, ale na to treba otvoriť normálny dialog a nie takto, že hodiť zákon na skrátené konanie a chcieť ho presadiť za chvíľu za každú cenu.
O dôsledkoch nového zákona o hazarde budeme hovoriť s poslancami Marianom Čaučíkom a Pavelom Luptákom po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené, Rádia Lumen.
Zapadáme do seba ako kúsky stavebnice. Zapadáme do seba jak vitamín do brokolice, ruka do rukavice. Zapadáme do seba ako zúbené kolesa, sucho hryby do lesa, spojka vedľa slovesa. Zapadáme do seba jak kranko do krupice, banány do opice, rozprašovač do hadice. Zapadáme do seba ako kúsky stavebnice, prevelice. Zapadáme do seba jak vitamín do brokolice. Páka, ktorá burcuje a láka, potom má koho čo napadnúť a má čo s kým kam zapadnúť.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené sú dôsledky novely zákona o hazarde. Hostiami sú Pavel Ľupták zo strany Vidieka a Marian Čaučík z KDH. Pán Čaučík, aktivisti zo Zastavme hazard hovoria, že ak chce štát viac peňazí z hazardu a chce prevádzkovať štátne kasína, mal by okamžite zastaviť vydávanie licencií pre súkromných prevádzkovateľov hazardných hier a vytvoriť štátny monopol na hazardné hry. Všetky súkromné herne a kasína by mali po uplynutí aktuálne platných licencií skončiť a následne by mohli ostať štátne kasína, na ktorých umiestnení sa Národná lotériová spoločnosť dohodne s príslušnými mestami. Nie je práve toto cesta?
Ja som sa rozprával s pánom Beňom, ktorý, myslím, tieto veci hovoril z iniciatívy Zastavme hazard, a tá ich predstava je taká, že by tu ostalo len ozaj niekoľko kasín, možno 5 kasín na celom Slovensku.
To tvrdí aj pán Huliak.
Ale zrušili by sa všetky herne. Máme tu 576 herní v rôznych obciach na Slovensku. Toto pán Huliak netvrdil ani takým spôsobom neuvažoval. Ja si myslím, že je to koncept, o ktorom sa dá rozprávať, ktorý dlhodobo môže mať tiež svoj zmysel, ale nie v tom nastavení tak, ako sme teraz a na terajšom Slovensku. Myslím si, že by to proste nefungovalo, že musí štát dokázať najprv, že dokáže ten hazard regulovať a kontrolovať, a potom môžeme rozmýšľať o nejakom inom koncepte. Toto je na dlhé roky dopredu, ak tak. Ale ešte raz poviem, treba o tom mať dialog so všetkými zúčastnenými a toto je naozaj na dlhý čas a nie na to, že to schválime za pár dní v parlamente.
Priestor pre vás, pán Lupták. Spomeniem opäť teda túto výzvu alebo teda iniciatívu Zastavme hazard. Prečo to nespravíte tak, ako to navrhujú oni? A podobne to funguje v Maďarsku, v Norsku, kde sa v Norsku stanovuje limit na to, čo môže hráč za mesiac prehrať, a keďže štát má nad hazardom monopol, presne vie, kto kde koľko prehral. Nie je to cesta pre Slovensko?
No, ale samozrejme, že je to cesta pre Slovensko. Treba si uvedomiť, že tu okolo hazardu bolo ticho. Hej. A zrazu sa spustil ten krik, ja som to už povedal, keď pán Huliak povedal, ktorý okrem iného je veľmi krátko ministrom, tuším, že ešte ani rok neuplynul, že ideme tvrdo zablokovať nelegálne online weby a že by mal štát ambíciu prevziať 5 alebo 6 kamenných kasín. Tam nešlo o to, že budeme zakazovať alebo preberať, počítať nejaké výherné automaty v nejakej krčme, ktorých je na Slovensku 10,5 tisíc. Hej, lebo tí ľudia si mýlia pojem kasíno, herňa, automat niekde v nejakej tej krčmičke. Takže tam majú plné kompetencie obce a ten štát nechce ísť až na tie najnižšie úrovne.
Rozumiem, ale ten zákon, ktorý sa bol aj v parlamente, tak to nerieši napríklad zákaz toho online, a teda väčšiu reguláciu zákazu online hazardu.
Ja tomu rozumiem, ale ide sa to diať a pán minister to avizoval. A tento zákaz tých online webov, ktorých je strašne veľa, tuším, je ich 20 tisíc alebo 30 tisíc, také nejaké šialené číslo, tak do štátneho rozpočtu by mal ambíciu priniesť okolo 200 až 300 miliónov eur každý rok, lebo títo nelegálni hráči online noví sa presunú do tých schválených prevádzok, ktoré vieme efektívne zdaniť cez tie mechanizmy, lebo tam tie peniaze samozrejme idú cez nejakú kartu, bo len kasíne sa nedá zaplatiť cashom, takže tie finančné toky sa dajú odsledovať. A zistili sme, že aj toto niekomu vadí, že tu sa chce zaviesť tomto až takýto poriadok. Ale tých benefitov v tom zákone, ak mi dovolíte, je niekoľko, ja ich prečítam. Predovšetkým sa tu posilní ruka štátu, čiže typosu štátnej akciovej spoločnosti. Umožní sa hráčom tých samoobslužných stánkových termináloch hrať okrem tých nejakých kurzových stávok aj číselné lotérie. Umožní sa Národnej loteriovej spoločnosti prijímať stávky na výsledky číselných lotérií. Upraví sa možnosť zdieľania údajov o celkovo prijatých stávkach, vyplatených výhrach a tak ďalej, hej, čiže umožní sa...
To vás trošku ale zastavím, pretože však Rudolf Huliak, spomínali ste ten rozpočet, aj teda tie peniaze, ktoré by mohli prísť zo štátneho rozpočtu, argumentujete aj konsolidáciou. Sám minister Rudolf Huliak avizoval, že podľa konzervatívneho odhadu by táto úprava hazardu mala priniesť do štátneho rozpočtu okolo 100 miliónov eur, 105 myslím, že zaznievalo. Výskum, ktorý však realizoval v susednom Česku Národný ústav duševného zdravia, ukázal, že zisky z hazardu, ktoré štát dosiahne odvodmi alebo daňami, sú v konečnom výsledku nižšie než náklady, ktoré musí spoločnosť vynaložiť na odstraňovanie alebo zmierňovanie následkov hazardu. Tak teda moja otázka je, že či nevnímate, že hazard prináša problémy, ktoré v konečnom dôsledku výrazne prevyšujú príjmy z toho.
No, ja to tu mám presne vyčíslené, poviem vám to. Do štátneho rozpočtu, ak by tento zákon bol nadobudol účinnosť, lebo schválený bol, 6 miliónov eur by priniesla možnosť podať číselné lotérie ako loto na termináloch, kde sa doteraz mohli podávať iba stávky na zápasy. 18 miliónov prinesie možnosť žrebovania číselných lotérií počas sviatkov. Doteraz mohli takto fungovať iba súkromné spoločnosti. To znamená, štátna lotériová spoločnosť bola znevýhodnená. Čiže nešlo o to, že otvárame kasína na sviatky, ale bude nejaká vianočná lotéria, tak môže byť žrebovanie na Štedrý deň a niekto si odniesie v úvodzovkách nejaký ten darček, hej?
Rozumiem, ale bez ohľadu na to nevnímate, že všetky tie benefity, ktoré vravíte, z ktorých aj nejaké peniaze išli pre štát, by koniec koncov vlastne znamenali väčšiu záťaž pre štát vzhľadom na to, že by musel riešiť tie dôsledky a teda dávať náklady na to, aby riešil aj závislosti s hazardnými hrami a podobné iné problémy?
No, vysvetlím za chvíľočku. A posledných 70 miliónov prinesú, alebo by priniesli teda tie kasína, ktoré by prevzal štát. Na Slovensku je patologicky závislých plus minus 200 ľudí. 200 ľudí. To zase nie je nejaké hrozné číslo, ktorí sú registrované a liečia sa. A práve v tej novele zákona je ako keby podmienka pre štátnu akciovku TIPOS každý rok uvoľniť 500 tisíc eur na liečenie alebo na riešenie tých negatívnych externalít, čiže dobrý príjem je pre štát plus minus tých 100 miliónov a 500 tisíc sa odvedie ako na náklady na liečenie týchto 200 ľudí. Hej. Toto číslo je možné meniť tak, ako minister rozhodne alebo vláda rozhodne, lebo je to štátna akciová spoločnosť. Ale treba si uvedomiť, že napríklad ľudí závislých na alkohole, už legitímnych alkoholikov na Slovensku je okolo 400 tisíc. 400 tisíc ľudí majú diagnózu alkoholizmus, mnohí sa liečia. A ďalších, zhruba 600 tisíc, sú silní kandidáti na to, aby spadli do patologickej závislosti na alkohole. To je rádovo väčší problém pre Slovenskú republiku ako to, že väčšinou nejaký alkoholik, alebo tuhý fajčiar ešte upadne aj do závislosti na tých herniach. O tom hovoria psychológovia, psychiatri, že toto sa deje malo, keď je to človek, ktorý nepije, nefajčí a je iba závislý na tých automatoch.
Pán Čovčík, slovo pre vás a doplním to otázkou, že či je podľa vás aj tých 500 tisíc, ktorých teraz pán Ľupták spomína, dosť na to, aby štát teda prispel do tých preventívnych a sociálnych opatrení súvisiacich s negatívnymi následkami gamblerstva.
Áno, ja tu mám celkom iný názor, tých 500 tisíc nie je dosť, je to málo a vy hovoríte, pán Ľupták, o 200 ľuďoch, ktorí majú patologickú závislosť. Možno toto sú nejakí dlhodobo potvrdení ľudia, ale tu existuje register osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách, kde sami ľudia, keď majú problémy, sa môžu tam nahlásiť, aby potom nemohli ísť hrať, pretože majú aj v kasínach nejakú povinnosť ich skontrolovať. Takýchto ľudí viete, koľko je na Slovensku? Ku máju tohto roku je 20 540 hráčov, ktorí sami požiadali o zápis. To znamená, toto sú ľudia, ktorí majú problém s hazardným hraním. Áno, možno nemajú ešte oficiálne nálepku, že sú patologický hráč, ale máme tu vyše 20 tisíc takýchto hráčov. A čo som čítal nejaké štúdie, koľko stojí asi riešenie závislosti, koľko môžu byť ročné náklady na liečbu, tak sa to pohybuje okolo 1000 do 1200 eur. To by dávalo dokopy 20 miliónov len ročne, ktoré by mohli byť náklady. Dobre, sú to všetko odhady, ale práve preto potrebujeme seriózny dialog s odborníkmi a vy ste toto neurobili. Vy ste obišli akýkoľvek dialog, obišli ste štandardný proces vládneho zákona, kde by sa mohol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zapojiť každý, kto chcel a najmä tí odborníci. Takže toto je vec, pre ktorú ten zákon nemohol fungovať a nebol by dobrý, bol by škodlivý. Štát, povedali ste, má mať 100% kontrolu a typos bude tá predĺžená ruka štátu. No, my si toto nemyslíme. Ešte raz poviem, ak chce podnikateľský subjekt získať zisk, tak bude sa snažiť, aby získal ten zisk, aby na tom zarobil. Štát už teraz môže kontrolovať a má mať silnejšiu ruku. To, že ho nemá, je problém. Povedali ste, že tento zákon, povedali ste to aj v rozprave a povedali ste to aj dnes v tejto relácii, že tento zákon má kontrolovať nelegálny hazard alebo obmedzovať nelegálny hazard. Ale nič také sa tam v ňom nenachádza. Keby ste chceli prísť s takouto vecou, my vás podporíme, ale poďte na to normálne, dajte na to seriózny čas a dajme na to diskusiu. Toto sa tu vôbec neudialo a preto ja ani tomu osobne neverím, že by to tak mohlo zafungovať. Koniec koncov, boli sme spolu na finančnom výbore, keď sa prijímal ten pozmeňovací návrh, ktorý by tým obciam umožnil povedať nie. Čo povedal pán Huliak? Povedal, že moji poslanci, teda hovoril aj o vás, za tento pozmeňovací návrh nezahlasujú. Dvakrát to povedal a nakoniec ste za neho zahlasovali. Takže tým chcem len ilustrovať aj pre poslucháčov to, že tento zákon, ako bol podaný, bol chaos. Nebolo to dobre pripravené, nebolo to dobre premyslené a tak ako to rozporujeme aj v tejto relácii, proste nefungoval by dobrým spôsobom.
Prisúť na vašu reakciu, pán Ľupták?
No,
skúsme kratšie, než si dáme hudobnú prestávku.
Môžem, však my si tu neskáčeme do reči, to je akože v poriadku. Takže veľmi dôrazne teraz chcem povedať, že doteraz tu nikto o hazarde, o nejakých návrhoch riešení nehovoril. Prvý to bol tento minister. Hej. A tá debata v parlamente bola úplne, podľa mňa, úplne šialená. A bolo tam návrhov veľa, či zo strany od Matoviča, a tuším, že aj bohužiaľ od KDH, že stiahnete ten návrh. Hej. Stiahnuť návrh znamená zachovať status quo. Nechajme to tak a nechajme to voľne plynúť, nech si tí mafie tam hospodária ako chcú, ako doteraz. A pokiaľ tento návrh tu prináša ďalších x vecí, lebo ste ma prerušili, pozitívnych, nemohol som ich vymenovať, tak to je krok vpred. A to neznamená, že táto novela zákona automaticky vyrieši všetky problémy, ktoré táto negatívna externalita prináša. Ale je to aspoň niečo. A tie strany, ktoré najviac protestovali, keď mali moc, to sa teda netýka KDH, tie uplynulé 4 roky, tak o tom boli ticho, mali ústavnú väčšinu, mohli pomeniť zákony, nič. Riešili si iné veci, biznisy s momkami a s takýmito vecami a toto nechali tak a teraz vykrikujú. A teda my sa pýtame, ktorej finančnej skupiny títo ľudia hája záujmy. Lebo hovoriť na zákon, ktorý má fakt prináša túto x dobrých vecí a zlepšuje súčasný stav, tak nám bola ponúknutá alternatíva. Stiahnite to a nehajte to tak. No nenecháme a minimálne nadstavíme zrkadlo týmto poslancom, ktorí sú ovplyvňovaní určitými slovenskými finančnými skupinami, ktoré už v tom online pôsobia.
Toto je smiešné, pán Dubták, ale dobre, dokončite.
Áno. A povedali ste, pán kolega, že už sme mohli, ako nevieme, ako vyriešiť ten online, že je tu veľa tých online webov, no však sa to začalo riešiť. Nemusí to byť v tomto zákone, pretože štátna akciová spoločnosť Typos má tie možnosti, aby vedela tieto weby efektívne blokovať. Nej? Takže to je významný prínos a aj to sa niekomu nepáči, pretože už neviem prečo, možno je to prevádzkovateľ nelegálnych webov a peniaze rovno tečú niekam do daňového raja. Hej, tak toto sú vysoko finančné záujmy v pozadí. To som chcel povedať.
Pán Čovčík, veľmi krátka reakcia.
Áno, reakcia na vás, pán kolega. Povedali ste, že bola šialená debata v parlamente. Šialený bol spôsob, ako ste to vydali. Tá debata bola taká, že my sme vystupovali iba opoziční poslanci. Nikto z vás nevystúpil a dokonca ani pán minister Huliak neodôvodnil ten zákon. Každý zákon má mať svoje náležitosti. On síce povedal, že chce ušetriť 105 miliónov, pred jednou rozpravou povedal 50 miliónov, čo je dosť veľký rozdiel. Každý zákon má mať náležitosti, s ktorým ide do parlamentu. V doložke bolo napísané, že nedá sa to vyčísliť a jeden z tých materiálov sa volá analýza vplyvov na verejnú správu. Viete, čo tam bolo napísané? Boli tam napísané roky 2025, 6, 7, 8, aký vplyv to bude mať na rozpočet, na verejné financie a boli tam nuly. 0, 0, 0, 0. To znamená, toto všetko bolo nepripravené. Pán Huliak s týmto prišiel do parlamentu ako nepripravený študent na skúšku. Za normálnych okolností na škole by ho profesor vyrazil a musí prísť opäť pripravený. A vy hovoríte, a toto je šialené pre mňa, že vy hovoríte, že tu nejaké mafie budú pokračovať. Štát má doteraz právomoc regulovať a kontrolovať ten hazard. To znamená, nie sú tu mafie, sú tu nejaké spoločnosti, ktoré dostali licenciu a tie máte aj pána Huliaka ministerstvo má kontrolovať. A keď vy hovoríte, že opoziční poslanci počúvajú hája nejaké záujmy nejakých finančných skupín, to je úplný nezmysel. My chceme, aby tu bol poriadok, aby štát robil to, čo má robiť. Nie je oveľa viac to, že si ľudia budú myslieť, a koniec koncov ste to aj vy potvrdili, že ste chceli prevziať nejaké kasíno. Bratislavské kasíno chcel, aby prevzal štátny Typos. A teraz čo? Štát prevezme tých zamestnancov, ktorí tam sú, od tých mafiánskych skupín, ako vy hovoríte? Alebo čo? Prepustí ich a zrazu to budú štátni zamestnanci, ktorí budú ten hazard v tom kasíne, ktoré by prebrali z toho bratislavského kasína regulovať. Toto je smiešné. Tak takýmto spôsobom nemôžeme mať ani rozpravu v parlamente a nemôžete to odôvodňovať ani takto pred verejnosťou, pretože to jednoducho neobstojí.
Ja by som iba povedal k tomu to, že zase do takýchto hĺbok ísť, aká bude technika, keď teda Typos niečo prevezme alebo nie, tak to je otázka na zamestnancov Typosu, nie na mňa, lebo ja som v živote nebol v žiadnom kasíne, ani som nehral na žiadnom automate, takže ja na toto skutočne nie som odborník, jak toto.
Ale ja reagujem len na vás, keď hovoríte, že to nejaká mafia to rieši a my obajujeme ich záujmy. Toto je smiešné.
Ja som nepovedal, že vy ako KDH, ale tí poslanci, ktorí teda používajú hlavne tú demagogiu a treba hovoria, že to treba stiahnuť a nechať status quo. Nej, tak to nechať radšej neliečeného pacienta, nech tam ďalej hnie, alebo ho začneme liežiť, možno nie úplne na 100% ideálne, ale
pacienti sú liečení. Návrhom
to zlepšovať, to je. A teraz sa hneď natíska otázka pre týchto všetkých zástancov, teda bojovníkov v úzokách proti hazardu. No, kde ste boli treba vy 2 roky, prečo ste vy nedali takýto nejaký návrh a tí ostatní poslanci v tom minulom, predminulom volebnom období, kde ste vy neboli, už som to tu spomínal, tak mali tu neobmedzený priestor ústavnú väčšinu, vykašľali sa na to, hazard kvítol a nehovorilo sa o tom vôbec a zrazu teraz sú všetci odborníci na hazard a chcú ho zakazovať.
Tak to ste mi nahrali na krátku odpoveď, pán Lúb, tak kde sme boli my? My, KDH, podávame návrhy na regulácie obmedzenie hazardu. Ak si pamätáte, dávali sme opakovane zákon o obmedzení reklamy na hazard, pretože si myslím, že je nemysliteľné, aby u nás tá reklamy dokonca s účinkovaním športovcov alebo influencerov, proste osoby, ktoré sú známe, navádzali najmä mladých ľudí na hazard. My sme chceli urobiť to, čo v mnohých krajinách je, aby od 6. do 22. hodine v televízii a na internete nemohli byť reklamy na hazard, aby tam neúčinkovali takíto športovci a podobne. Akože hovoríte, kde sme boli, tak toto sme napríklad podali. I na minulej schôdzi sme mali návrh, kde sme chceli, aby každý, kto sa zúčastňuje na hazarde, dostal mesačne domov výpis, kde bude napísané, koľko peňazí investoval, koľko vyhral, koľko prehral, aby mal takýmto spôsobom o tom prehľad. Nepodporili ste nás tento zákon. Na ďalšej schôdzi máme zákon, kde chceme zakázať free spiny. To znamená to, aby mladým ľuďom napríklad nedávali zadarmo potočiť ruletou alebo nejakým tým výherným prístrojom, aby si na to zvykli a potom už začali platiť. Lebo to je niečo podobné, ako keby ste mladým naliali alkohol 3-krát a povedali, veď vyskúšať si to a potom si to môžeš kúpiť. Takže to len na vašu otázku alebo výčitku, že kde sme boli, tak my sme tu a už sme minimálne 3 alebo 4 zákony za KDH takéto podali. Ani raz ste ich nepodporili, aby mohli byť schválené. Je tak? Je tak.
Tak to by som odpovedal, že pokiaľ chce opozícia, ktorákoľvek opozičná strana, teda presadiť nejaký zákon, no tak sú tu nejaké postupy, sadneme si, debatujeme a keď je zhoda medzi nami, tak ako to bolo pri ústavnom zmene ústavy, tak sme to debatovali ako pekných pár mesiacov. Hej? A nakoniec bolo prijatých množstvo, dokonca väčšina pozmeňujúcich návrhov KDH a tento zákon prešiel, chvála Bohu. Takže
tak uvidíme, sa, pani, že či si sadnete aj v tejto téme.
No tak samozrejme. Tak ako chceli ste tam ten zákon o tých turistických chodníkov a značení a takéto veci, no tak zástupca KDH prišiel za nami, pán poslanec, predebaltovali sme to, bol to rozumný návrh, podporili sme to a prešiel váš návrh.
Hej, takže vo finále neprešiel.
Áno,
ale ja vám teda ponúkam, áno, podporte tento náš zákon, prídem za vami, budeme o tom diskutovať.
A no, samozrejme.
Podporte zákony, ktorými chceme limitovať hazard a tie negatívne dopady hazardu na slovenské rodiny, pretože slovenské rodiny na to najviac doplácajú a doplatili by aj na ten váš návrh, ktorý dal pán Huliak.
Pani, máme posledných 5 minút, tak by som ešte prešiel k jednej politickej, jednému politickému rozmeru celého tohto hlasovania, hoci o celej téme hazardu by sme mohli diskutovať ešte ďalšiu hodinu, určite by bolo o čom. Chcem sa ale opýtať, najprv teraz vás, pán Čaučík, možno by sme to ani nesedeli, keby ste na ten zákon nehlasovali, alebo teda keby ste neboli proti. To vám vyčíta predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, teda nielen vám, ale celej opozícii, že ak by ste zo sály pri hlasovaní neodišli a boli proti novele, zákon by neprešiel. Nemá pravdu? Nemalo to vaše gesto odísť zo sály parlamentu vlastne, nebolo to nezmyselné gesto?
Ja si myslím, že bolo úplne normálne gesto a transparentné. My sme hovorili celé 3 dni, keď sa o tom rokovalo, že sme proti tomuto zákonu. Áno, chceli sme, aby ste ho stiahli, aby sa pripravil dobrý zákon, ktorý bude prediskutovaný. Nie je takéto niečo nedopečené a proste aj so škodlivými účinkami. To znamená, my sme len transparentne urobili aj pri hlasovaní to, čo sme hovorili predtým, že za to nebudeme hlasovať a vyzvali sme aj koaličné poslanecké kluby, aby to urobili, pretože ak tam ostanú a budú hlasovať za to, tým, že my sme odišli zo sály, sa znížilo kvórum, ale keby ste boli urobili to isté, nezahlasovali za to, tak ten zákon by neprešiel. A chceli sme, aby toto bolo veľmi jasné. Celá opozícia odišla, celá opozícia povedala, že za to nebude hlasovať, bolo to veľmi jasné. To, čo pán Danko teraz hovorí, je, že chcú byť za dobrých a že oni sa zdržali. Pán Lúb tak hlasoval za to, aj Huliakovci, ale SNS povedala, že sa zdržala hlasovania a chce tú vinu hodiť na opozíciu. Ale to je smiešné, lebo pán Danko trikrát hlasoval za to, aby tento zákon išiel. Bol to zákon, ktorý z vlády prišiel s podpisom Robert Fico a Rudolf Huliak. To znamená, jednoznačne vládna koalícia tento zákon chcela a ho aj presadila. Uvidíme, či ho prezident podpíše alebo nepodpíše. Toto je jediná vec, ktorá ešte je teraz otvorená, ale vládna koalícia tento zákon chcela a ho schválila. Je to tak?
Ale teda, keby ste hlasovali proti, bol by jasné, že by nemusel prejsť, lebo tým, či ste odišli a nehlasovalo by sa o ňom, neznamená, že by sa o ňom nehlasovalo neskôr.
Hypotetická situácia, keby sme hlasovali celá opozícia proti a keby Slovenská národná strana pod vedením pána Danka urobila to, čo urobila vtedy, keď sme tam neboli, že by sa zdržali hlasovania. Áno, v takejto situácii by ten zákon neprešiel. Ale prepáčte, ja neverím tomu, že by vtedy zahlasovali takto isto, pretože sa dejú veci, ako som už aj dnes spomenul, pán Huliak na výbore povedal, že vy nebudete hlasovať za ten pozmeňovák obcí a zahlasovali ste za neho. To znamená, tu nikdy nemôžete mať istotu. Navyše, pán Danko to pred hlasovaním nepovedal verejne. Ani Slovenská národná strana to nepovedala verejne. My sme verejne povedali ústami predsedov poslaneckých klubov, čo urobíme. Takto sa má politika robiť, aby ľudia vedeli, ako, kde stojíme a za čo hlasujeme a nie hľadali nejakú na poslednú chvíľu obštrukciu, že niečo môže a nemusí výjsť. Toto je len výhovorka pána Danka.
Pán Luptak, pán prezident Peter Pellegrini naznačuje, že novelu o hazarde zrejme vetuje, aj keď za ňu zahlasovala aj strana Hlas, ktorá je stále čestným predsedom. Odôvodňuje to najmä tým, že novela nie je kvalitne napísaná a umožňuje viaceré výklady znenia. Ako sa podľa vás tejto téme definitívne rozhodne?
No tak uvidíme, ako sa rozhodne pán prezident. On samozrejme asi tie zákony neposudzuje sám, má tam na to nejaké oddelenie alebo odbor nejaký legislatívny. Takže je to na pánovi prezidentovi. Bohužiaľ sa z toho spravilo nejaké politikum z takejto veci, ktorá výrazne vylepšuje status quo. A ak by tie pripomienky pána prezidenta, ak budú, neprešli v parlamente, tak prehra Slovensko a prehrajú aj tí patologickí hráči. Hej.
Určite
len,
nie.
Len takú pripomienku, ten pozmeňovací návrh, za ktorý teda pán Huliak spieral, že my nezahlasujeme, prišiel minútu pred finančným výborom. Nikto z nás ho nevidel, nestihli sme si ho prečítať, ale potom v rámci tej rozpravy sme si to prečítali, dali to pozrieť právnikovi, bolo to v poriadku, takže sme za to zahlasovali. Ale nevieme, predsa nemôžeme si nechať vpísať do zákona niečo, čo ani nevidíme a či to nezmení zmysel celého toho. Ale bolo to v poriadku, prešlo to.
Ešte jedna otázka na vás, pán Duptak. Už pri hlasovaní sa zdržali všetci 7 koaliční poslanci za SNS a vopred avizujú, že nepomôžu prelomiť ani veto prezidenta. Koalícia tak nebude mať v takom prípade potrebných 76 hlasov, ak by teda k tomu došlo. Ide pritom o vašich bývalých kolegov. Čo na to hovoríte prípadne? Môže to mať nejaké ďalšie politické dôsledky na ďalšie fungovanie koalície? Či niečo podobné?
Áno. Tak, pán Danko má problém, doteraz sa nevysporiadal, asi sa nevysporiada s tým, že v úvodzovkách prišielo ministerstvo, mal tam svojho človeka, ktorého si dosadil, tam nebola ani jediná zmienka, že by sa mal tento zákon novelizovať, čiže nerobilo sa nič. Dokonca máme podozrenie, že sa chystala tichá privatizácia Typosu, lebo Typos sa v tých číslach ekonomicky prepadával hlbšie a hlbšie na rebríčku týchto spoločností, ktoré pôsobia v tejto branži. A za pôsobenia ročného pána Huliaka ten Typos postúpil od priečky, čiže zlepšujú sa ekonomické výsledky a je to na prospech štátu. Takže aké to budú mať konsekvencie? Toto bol vládny návrh. Odhlasovali to všetci koaliční partneri a to, že zrazu niekto, teraz konkrétne SNS-ka sa tvári, že oni za to nezahlasujú, no tak nezahlasujú. No tak asi nebude chleba drahší hneď o 100% na Slovensku a bude tu bežať ten status quo.
Tak ale vy ste povedali, že im to vo vhodný čas pripomeniete. To znamená, že pri predkladaní niektorých návrhov zo strany SNS nemôžu rátať s vašou podporou do budúcna?
Ale tak asi by nebolo dobré hneď, že každý ten návrh v úvozovkách negovať. Ale budeme určite viacej sledovať alebo viacej pripomienkovať treba z návrhy SNS a možno aj iných koaličných partnerov, pretože nie so všetkým každá koaličná strana historicky vždy musí súhlasiť, ale v rámci zachovania koalície sa robia kompromisy. Takže budeme v tomto dôslednejší.
Pán Čaučík, posledné sekundy.
Áno, poviem, povedali ste, že tento zákon, keby bol prijatý, tak to pomôže patologickým hráčom. Som presvedčený, že to tak nie je. Tento zákon by nepomohol ani patologickým hráčom, ani rodinám, pomohol by hazardnému biznisu. Dokonca by otváral určitý hazard cez sviatky, ako Veľký piatok a Vianoce a podobne. My ako KDH budeme prinášať svoje návrhy, podporte ich. My sme ochotní podporiť dobré návrhy na obmedzenie hazardu a pomoc rodinám. Tento návrh taký nebol.
Uvidíme, ako to bude. Hostiami dnešnej relácie boli poslanec strany Vidieka Pavel Ľupták a poslanec KDH Marian Čaučík. Dnešné zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem pokojný deň a do počutia na budúce.